Marcus Aurelius Meditations, Book 3, Chapters 3 to 11. Hippocrates, ubi multo sanavrat morbos, et ipse morbos oblatus est. Caldai motorum mortem praedixerant, post et ipsos fatum sustulit. Alexander et Pompeius et Gaius Caesar, cum totas urbes totiet funditus de levisent, et in aciae multa equitum peritumque milia cecidisent, ipsiquoque tandem vitar excesserunt. Heraclitus de mundi conflagratione, cum prolixe diseruisset, aquar intercute distentus stercorreque bubulo oblitus interiet. Democritum pediculi sustulerunt, Socratem aliud pediculorum genus. Cursum haec, navem conscendisti, navigasti, apulisti, egredere, si ad vitam alteram nihil ne ibiquidem dies vacuum, sin senso carituris es, desines voluptatibus ac doloribus distinere, et inservire oasculo quod tanto deterius est, quanto praestantius est id quod servit, hoc enim mens et genius, illud vero terra et salies. Quod superest vitae, ne contras in cogitationibus de rebus alienis, nisi si quid ad communem utilitatem spectaverit. Profecto enem aliam rem negligis, ides cogitando, quid hic vel ille agat, et quam ob rem et quid loquartur, quid cogitet, quid moriartur, et quat huius generis res efficiunt, ut mens osse ipsa observandar divagetur. In cogitationem serie vanitas acque temeritas declinander est, omnium alter maxime curiositas et malignitas. Ad sue facere etiam te debes, ut eat tantum cogites, de quibus si quis subito interrogavarit, quid mediteris, confestum libere respondere possis hoc velilud. Ud ex his malum fiat ex templo, omnia apud te simplicire sea benevola, consentania animante sociale, quod omnes cogitationes neglectum habeat, quae voluptatem oblectationemue respiciant, aut ambulationem, aut invidentiam et suspicionem, aut aliud quidlibet quod si te animo agitase fasus esses, pudore te suffunde oporteret. Revere enim virtalis quantum potest iam contendens, ut in optimorum numero sit, securdos quidem et minister deorum est. Ed eo quod intrase geret numine rite utitor, quod hominum praestat intaminatum voluptatibus dolore omnia laesum, omnisque malitiae sensu carentem. Certaminis maximi ne ab ulla scilicet animi perturbatione prosternator atletam. Alte tinctum justitiar, ex animo prosus aplectentem, quae ea veniet et fato destinati sunt. Non saepe, nisi magna et publicar necessitate urgente, de aliorum dictis factis aut cogitationibus meditantem. Suis enim tantum agendis intentus est, et quae tibi ab universo destinatus sunt cogitat assidue, et illa quidem honesta praestat, haec bona esse sibi persuasum habet, quae cunque enim quique ad signatur est sorus, et natura convenienter illi infertur, et confert illi. Nec immemor est, ac omnia ratione praedita esse cognatur, omniumque hominum curram gerere natura humanae esse consentanium. Boro non quorum visis existimationem esse amplectendam, sed eorum tantum qui naturae convenientam vitam agunt, qui secius vivunt, quales sint domi, quales foris, quomodo noctu, quomodo interdiu se gerant, quales cum qualibus volutentur, eos semper memor est. Itaque laudum illorum nicili pendit, qui ne sibi quidum ipsi placent. Ne in vitus accedas ad agendum, neque societatis communis imamur, nec nisse bene exploratore, neque anime perturbationibus abreptus, neque sententias tuas exornet sermonis elegantia, nec dictionis inultae, nec negotii multi avidisis. Qui in te residet Deus vaxis, oprises sit animantis masculi aetati proecti, republicae studiosi, Romani principus esse porro. Qui itese composuit, ut tubae sonitum quae receptui canat, ex hac vita salutus et promptus dum taxet expectat. Quique nec juris jurandi religione, nec aliorum testium fidei opus habet. Huic vero numini insit serenitas, sut neque externo aliquo ministerio, neque tranquillitate ea, quam alii praestare possunt, indigiat. Rectum igitur esse oportet, non aliorum oppe erectum. Si quid in vita humana deprehenderis praestantius justitia, veritate, temperantia, fortitudine, et ut uno verbo omnia absolvam, animo iterat vecto ut in eis quae sanae ratione congruente regentum te praestat, se ipso fato autum in eis contentus sit, quae sine voluntatis nostrae arbitrio sorte nobis destinantur. Si quid in quam praestantius hoc deprehenderis, eo te vertas, eodemque tamquae bono praestantissimo, quod in veneris toto animo fac fruaris. Sin praestabilius nihil offenderis, eo qui in te volucatus est, genio, qui et motus suos omnes sibi subiecit, et visa quaeque diligenter explorat, et ascensum affectionibus, ut aed Socrates se se abstraxit, et dies se submisit, et hominum curam gerit. Si animo sic affecta, ut feriora viliora quae caetera omnia deprehenderis, nulli alii rei quiquam locum concede, ad quam si semul inclinaveris, animo divergente, non amplius bonum proprium et peculiariter tuum summa cum diligentia colere, omniusque aliis praeferre poteris. Nefas enim est, multitudinis imperitae existimationem, principatus divitias voluptatumque fructum, quae omnia si vel tantilum convenire visa fuerint, confestem praevalebunt et te abripiunt. Tu vero inquam, quod praestantius est, id simpliciter et libere elegito, eque strenui adhaerescito. Praestat autem quod prodest, si igitur conducere tibi videtur quatenus ratione praetitus es retine, sin quatinus animatus est repudiar, in hoc tantum intentus, ut judicium quom in est externa rerum specie corrumpartor integrum conserves, quo certius rerum examen instituas. Cave ne quid umquam tibi prodesse putes, quod te aliquando compellere possit, ut fidem fallas, verecundiam deseras, odoris quemquam suspectum habeas execreris, simules appetas quidquam, quod perietes circumiecto sit velementa desideret. Qui enim menti aquae genio suo, et sacris virtutis eius primas defert, tragoedias non excitat, gemitus non edit, non solitudine non frequentiar opus habit, et quod maximum est vivit vitae nec appetens nec fugiens, utrum vero prolixiore and contractiore temporis spatio anima sua corpore inclusa utator, ne dantillum quidem cure habet. Nam si statum de mi grandum est, non minus promptus discedit, quam quiet aliam rem per agendam se confert, quae saua verecundiar, et decore pergi potest. Hoc unum autum per totam vitam cavet, ne mens eius in ullo deprehendato conatu, qui animantem rationale ac socialem dedicet. In hominis castigati, atque expurgate mente, nihil suppurati, nihil impuri, nihil subdeli offendes. Neque vero vitam eius fatum unquam abruperit imperfectum, perinde axi tragoidum dixerit aliquis sante fabulum finitam et peractum scena cassisse. Quin nec servile quicquam in eo deprehendes, nec affectatum, neque addictum, neque abscissum, nec poenae obnoxium, nec quod latibras requirat. Facultatum qui opiniones debes venerare, in hoc omnia insunt, ut menti tua nulla inferatur opinio, quae vel naturae sed contraria vel animatis ratione praediti constitutione. Quius haec est promissio, ut ota meritate in adsentiendo alieni hominibus benevoli, diisque obsequentes fiamus. Proendi missis caeteris haec pauca tantum retinae, praeterium memento, unum quemque praesens tantumedo temporis spatium, quod puncti instar obtinet vivere, reliquum vitae aut iam exactum aut incerto positum, exiguum igitur quod quisque vivit, exiguus etim talluris in quo vitam agit angulus. Exigu quoque res, quae et diutissime propagata fama postuma, eoque persecutionem hominum propagata calerime moritororum, ac ne se ipsos quidem cognoscentium, nedum eum qui jam pridem fato concessit. His quae dixi decretis unum ad hoc addendum est, nempe visi quiscunque quod se offerat definitionem su descriptionem esse faciendam, ut quale sit ex natura suor, et per omnes aque singulas eius partes spectatum, clare intelligas, adioque quodnam sit proprium eius nomen, quae item nomina eorum, ex quibus conflatum est, et in quae resolvetur, tecum possis discernere, nihil enim tantum vim habit, ad animi magnitudinem excitandum, quam posse singula quae vita occurrunt, viar ac ratione examinare, eoque semper sic intueri, ut simultecum reputes, quali mundo, qualem usum hoc praebiat, quam habiat aestimationem, et quod ad rerum universitatem attinet, et quod ad hominum, civem scilicet civitatis silius supremae, cuius quasi domus sunt reliquae civitates, quid sit et quibus compositum et quam diu permanere natura comparatum, quod visum nunc mici objicit, quanem adid virtute opposit, ut mansuetudine, fortitudine, veritate, fide, simplicitate, sufficientiar reliquis. De singulis ergo rebus dicendum est, hoc divinitus venit. Hoc a fati serie connexa ratque contextar. Hoc et tali rerum concurso aque fortuna. Hoc a contribuli cognato et sodale, qui revera quidum nescit, quid naturae suae sit consentanium. At ego non ignoro, idioque secundum societatis legum a natura sanctam, benevolam et justum me praesto. Neque tam non in mediis illis rebus cuiusque pro aestimatione, et suar rationem habeo.